сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озатлықның Прага студиясында қонақта Бәрекет ансамблі жетекшісі Алмаз Әсхадуллин болып кетті. Ешлер Сәлет Прага мектебіне түрлі ижади проектларын өстерілге келген. Алмаз һәм Яңа ғасыр телевидениесінде ешлер тапшыруларын алып барушы Венера Иванова белән милли ойын құралары, бұрынғы күйлер һәм оларның бүгін сәхнеде телевидениедегі орыны турында сөйлештік. Олар белән Найлалан ұшырашты.
Минем сөзім халық ойын құралары турында. Менә халық ойын құралары, оларда ойнау турында. Әйтегіз әлі, менә бүгінгі күндә халық ойын құралары ғұмумән бүтін яңғырый торған музыканы алсақ, әйеме, шын халық ойын құралары радиода болсын, телевидениеда болсын, түрлі бәйрәмнәрдә болсын, түрлі концертларда болсын, түрлі шараларда болсын, ул җитәрлек яңгырый ма?
Без Татарстанда менә үзебездә тапшырулар эшлибез бит инде. Яшьләр өчен, мин шәхсән үзем яшьләр өчен тапшырулар эшлибез. Айга бер мәртәбә без музыкаль чыгарылышлар ясыйбыз. Менә күптән түгел генә бездә Супер татар төркеме булып китте әле. Аларның беренче чыгышлары, беренче яздырулары гомумән бу Денис Бәдретдин белән берлектә Мусамай Аликов, Иркә Гани Мөхәммәтова һәм Илнар Фатихов төрле илләрдән җыелышып, алар менә безгә килгәннәрдә аңа кадәр ул канат тагын бик күп кызыклы төркемнәргә без шундый мөмкинлек бирәбез. Айга бер мәртәбә килеп, безгә бер сәгать дәвамында үзләренең музыка, уен коралларында уйнап, җырларын башкарып, татар халык җырларын төрлечә була инде, авторлык җырларын башкарып, халыкка ишеттерергә аларны. Чөнки эстрададан тыш башка төрле юнәлешләрдә бар. Алар массалар өчен түгел, чөнки беренчедән алар концертлар белән йөрер өчен, алар кыйммәт, алар сөйләүләренә караганда. Мин әлбәттә музыкадан ерак кеше, мин журналист буларак әйтәм, мин хәзерге вакытта. Алар үзләре дә күбесе килеп, бик сыкранып сөйлиләр. Музыка уен кораллары хәзер мебельгә әверелде. Матурлык өчен генә сәхнәгә куялар дип, чыгарып куялар, аларда уйнамыйлар дип. Чөнки төп сәбәп мондый концертларны, аларны яңгырату өчен, оештыру өчен, хәтта тапшыруларны эшләр өчен, оештырыр өчен, аның күпкә мәшәкате күбрәк. Димәк, аны барысында ишетерлерлек, аны бит аны эшләргә була, аларны чакырга була, барлык музыка уен кораларында, хәтта андый ансамбльләр дә бар, Аллага шөкер. Әмма сыйфатлы дәрәҗәдә аларны җиткерер өчен өстәмә мөмкинлекләр булырга тиеш, аларга шартларны тудырырга кирәк. Күбесенең финанс хәле гадәттә музыка, халык уен коралары белән шөгыльләнүче кешеләрнең кисе ягандый ук калын түгел, шуңа күрә алар гадәттә менә шул килә алмыйлар, алар шундый зур концертлар оештыра алмыйлар. Яшьләрдә кызыксыну бар.
Димәк, минем аңлавымча, бу теге әле уйный белгән халык уен кораллары үзләренең төркемнәрендә булганнар да аларда уйнамый җитәрлек дәрәҗәдә, чөнки аларда тулысынча уйнап концертлар оештыру ул кыйбатка чыга, шуңа күрә ул тегене ишен генә куйды.
Әйе, аерып әйтсәң инде монда халык бар, әмма музыка яратучы халык әйтик, хәтта түләргә әзер булган халык. Алмаз инде түгелрәк сөйләр, мин әле журналист буларак читтән караучы, алар белән аралашучы кеше буларак әйтә алам. Халык бар һәм бар музыкантлар. Шушы чыннан да төрле музыка уен кораларында уйный белүчеләр, аларның бөтен белемнәре дә бар яктан да бар. Әмма алар арасында тагын индер басма ясарга кирәк, аларга мөмкинлекләр, шартлар тудырырга кирәк. Һәм әлбәттә аларны популярлаштыруда минемчә безнең шул телевидение, масс-медиа безнең барыбызның да ролебез кичкенә түгел. Чөнки аларга мөмкинлекләр тудырсаң, аларны ишеттергә була, халык уен кораллары белән кызыксынучы яшьләр Аллага шөкер җитәрлек, һәм аны тыңларга теләүчеләр дә җитәрлек. Ә инде мәсәлән, Аллагы проектында анда бит инде безнең киләләр, бик күп әбиләр дә киләләр, ансамбльләр киләләр, алар төрле уен коралларында уйныйлар. Монысы инде икенче төрле, монда инде халык уен коралары турында сөйләгәндә, югары сәнгать турында сөйләшергә була, эстрада турында сөйләшергә була.
Үз вакытында Рөстәм Вәлиевләр уйнаган тальяннар, әйеме, сырнайлар, кубызлар, кыл кубызлар, мисалы шәндәрмә уен кораллары, мәсәлән, дәф дип булган безнең, әйеме. Менә мин нәкъ шушыларның яңгырашы, ниндер теге уен коралы түгел, ә гомумән шушыларның яңгырашы бүгенге көндә гомум музыка кырында җитәрлек дәрәҗәдәме дип сораган идем.
Исәмсез, мин исем Алмаз Асхадуллин, мин үзем Түбән Камдан булам һәм Бәрәкәт ансамбленең җитәкчесе булам. Бәрәкәт ансамбле ул безнең фольклор ансамбль. Төрки инструментлар кулланылган. Анда безнең бар саз, думбра, курай, дәф, кубыз, хәтта теге гырловый тавышны да кулланабыз.
Томак белән җырлау.
Томак белән җырлау, әйе.
Үзегезендә инде.
Әйе, әйе. Үземдә хәтта менә минем иптәшләрем ярдәм итә инде. Ансамбльдә эшлибез. Минем җавабым шундый, безнең хәзерге моментта, хәзерге заманда инде инструментлар куллану шактый әз дип әйтә алам. Чөнки җитми барыбер. Дәге ул бездә бренд түгел һәм нидер совет чорында югалып калган әйбер. Бездә бар шундый бүленү булган дип уйлыйм, бәлки дәүләт белән ясалгандыр. Безнең башкортларга курай бирелгән, казакларга думбыра бирелгән, татарларга инде гармон. Шул инде бездә калган
асылда. Һәм шуннан соң кырыенда әле татар курай бар, сызгыра торган.
Әйе, сызгыра торган. Әмма ләкин ул курайлар гомумән бик күп. Ул инструментлар гомумән бик күп. Бәрі бүні тұрған инструментларды бик көп деге дауыл базларына алсақ, думбыраларының да деге дутарлары да бар, деге түрлі инструментларының түрлері де бар. Хәм дә мен өзімің диплом ішім түркі инструментлар, хәм түркі инструментлар білен дәу алау. Ол түрік автор білен язылған, әмеләке мен аның классификациянда бик күп шагылышлар табам, бик күп теге охшош гасырлар белән даталар белән караганда чагыштырганда шул ук вакытта безнең авторларда безнең нәрдә галимнәрдә шагылышлар табам. Ул инструментлар да безгә булган һәм дә просто документально калмаган гына, шул гына шундый моментлар бар.
Әйе, аларның булганлыгы турында документлар сакланмаган, әйеме? Шулаймы?
Документлар теге бик күп калмаган, шул теге яулап алдан соң инде. Хазаны яулап алдан соң инде нәрсәләр югалган. Әлбәттә, хәзергә моментта теге галимнәр аны үстергә тырышалар. Менә Генай Халыч Макаров эшләрендә һәм дә менә фольклор ансамбль, дәүләт фольклор ансамблендә
Айдар
Хәзрахмановлар. Әйе. Ләкин аутентичный музыканы, аутентиканы популярлаштыру проблемасы бик зур. Хәзерге моментта авыр. Аны берничә ысуллар белән генә чыгырга була.
Менә шул ысулларны сорамакчы идем нәрсәдән. Бүгенге көндә менә шундый аутентик халыкның күңеленнән ташып чыга торган, яисә күңеленнән ташып чыга торган хисләр тудыра торган музыка уен кораллары ничек пропагандалап була бүгенге көндә?
Минемчә ясарга кирәк бренд. Менә минем инде ансамбль бар, мин ул ансамбль белән күп заман эшлим инде.
Ничә ел?
4 ел эшлим. Һәм дә үзем теге тәҗрибәле булмагач, башта башладык ничек консерваторияда шул Генай Михайлович Макаров классында башладык. Мин ул инструментлар белән бик кызыксынып киттем. Анда ул шул үзе төрле регионнардан җыйган материалларны өйрәнеп, без инде шул ансамбльгә куша башладык. Соңыннан без Бибарс проектында инде мин очраттым күп иптәшләремне. Шул ук анда без Салчыны очраттык, ул безнең Любензино. Аннары Дажгын Ибрам Халилов безнең киманча һәм скрипка инструментларында, һәм Базарбай Мурат ул безнең думбыра һәм кукубыз һәм дә тамак белән җырлау ысулларын уйный белә инде. Һәм без менә шул комплексны җыеп бик матур төрле инструментлар кулланылган уникаль ансамбль ясадык инде. Аның уникальлыгы нәрсәдә? Менә бу Базарбайның думбыралы уйнаулары, менә бу безнең Алтай якларындагы төркиләр стилендә. Ул бездә әлбәттә канда бар, һәм дә менә бу төркиләр влиянисе калган. Әгәр дә алсак, Дажгынны Ибрам Халилов, ул безнең Азербайҗан милләтеннән, һәм дә ул киманча инструментында уйный, әлбәттә ул менә безнең Иран һәм шул теге фарсы якларына килгән яклардан була инде теге. Юллардан. Чөнки бездә 15% сүзләр ул шул фарси теленнән алынган. Әгәр дә алсак, Любинны ул безнең сазда уйный, саз инструменты шул ук дутар, думбыра классларыннан килә инде. Һәм менә бу саз инструменты бездә литературада да, әдәбиятта да калган. Һәм ул инструментның шул ук теге Любинзино уйный, әйбәтләп татар стилендә өйрәнде. Һәм бик матур чыга. Менә гомумән алганда син сазың уйнадың көен 7-8 размерында уйнасак, ай былбылымны төрле шул җырларны алсак, ул гомумән шарык стилендә булгач бөтенләй бүтәнчә ишетелә башлый. То есть бөтенләй ашабыз. Ул җырларны гомумән бөтенләй ишетә башлыйбыз. Бүтән яктан ашыла безгә. Һәм ул аны бик аз беләләр, һәм дә безнең менә бу моментта эш бара ул яктан. Мин әзгенә язмалар бар, алла берсе биналарны сезгә калдырам. Әмма ләкин менә бу проблема тора, то есть менә без менә бу инструментларны кушып, менә бу иптәшләрне очратып, алла ярдәм белән миналарны очраттым. Һәм менә бу югалган юлларны табып, югалган кушылышларын табып, менә бу татар көйләрен яңа яктан ачабыз.
Тагын нәрсә эшләргә кирәк? Менә бу чыннан да халыкның күңеленә җиткерү өчен.
Минемчә ясарга кирәк. Халык милли оркестры. Ул бездә юк. Халык милли оркестры юк. Шуннан да менә бу борынгы инструментлардан килгән, ясалган халык милли оркестры. Туваларны алсак, казакларны алсак, кыргызларны, үзбекләрне алсак, халык милли оркестрлары бар. Бездә юк. Кая ул?
Димәк, Айдар Файзрахмановның фольклор ансамбле ул халык милли оркестры түгел, әйме?
Ул ансамбль.
Әйе.
Оркестр түгел.
Ә милли уен кораллары оркестры башкортларда бар, мин беләм, ялышмасам беләм, ул улай берне. Татарда димәк улай бер юк.
Әйтәсем килә, бездә ул традиция югалган. Менә ул традиция кайдан килә? Ул урысча әйтәм инде, теге придворное исполнительство, теге ханлыкта уйналган инструменталь ансамбль эшләнгән әйбер. Ул ханлык бездә югалган инде күптән. Аны безнең кеше күргән кешеләр дә юк, әдәбиятта югалган. Анда килгән кешеләр дә фарсы илләреннән килгән музыкантлар, алар булган классик дәрәҗәсендә. Шул фарсы музыкантлары, гараб илләреннән килгән, шул халифлар белән килгән кешеләр, алар классик дәврендә булган. Аларның көйләре дә бүтәнчә. Әмма ләкин шундый бер версия бар. Бездә дә мақам системасы булган дип. Кем белә, бәлки булгандыр. Без аны әйтә алмыйбыз. Чөнки бит Коръан оқу традициясе бит гараб телендә бара. Аннары гына без аны теге гасырлар аша гына татарча мақам белән оқый башладылар. Аны без барыбер теге Бухарага барып укыганнар, теге өйрәнгәннәр гараб телендә укыганнар. Һәм шуннан да килә бер версия, бәлки музыка безнең гомумән теге мақам системасында булган. Классика дәврендә булып теге. Шулай Коръәнне өйрәнгәннәр, шулай музыка да өйрәнгәннәр. Ул үзе бер аерым теге математика, музыка үзе бер фәннәр булып зур дәрәҗәдә барган.
Азатлыкның Прага студиясендә Бәрәкәт ансамбле җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин һәм яшьләр тапшыруларын алып баручы Венера Иванова белән сөйләшәбез.
Оркестр кирәк дип әйттең, әмма ләкин бит инде гадәттә оркестрны төзегән вакытта ниндидер уен коралларында уйнаучылар арасыннан яхшыракларын җитәкче сайлап алырга тырыша белә. Мисал өчен алган вакытта инде монда гадә классик оркестр була икән, ул йөзләгән скрипач, скрипкач арасыннан сайлап алайм. Ә бу очракта каян алырга соң белгечләрне, бу уен коралларының белгечләрен юк бит алар.
Минемчә, теге белгечләр проблемасы тора. То есть алар шуннан да юк, әс. Һәм дә ул булган белгечләргә дә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм. Чөнки аларны
халык мәгънәдә хөрмәт бик зур дип әйтмәсәм, ни мәгънәдә? Җитди кабул.
Җитди кабул итмиләр, әйе.
Яисә бу җитди кабул итми, кем җитди кабул итми соң аны?
Халык аңламый.
Җитәкчелекме яисә халыкмы?
Халык аңламый.
Халык әле аңламый, әле.
Аңламый, аңга килми, әйе. Шуннан да безнең халыкның күз алдында татар дисек, баян тора да, гармон тора да, һәм курай тора инде. Татарча курай. Ә думбра дигән мөмкинлек юк, то есть фикерләр килми. Безнең төрки кабиләләргә бәйлеш бар дип фикерләр яшьләрдә гомумән дә әз дип әйтә алам. Шуңа күрә проблема тора, то есть һәм менә бу оркестрны ясау ысулында менә инде нинди этаплар тора. Минемчә кадрлар җыярга кирәк, һәм бу бик зур программа булырга тиеш республика дәрәҗәсендә. Соңыннан кирәк ясарга кадрлар, шул оркестр дәврендә эшли торган кадрлар булырга тиеш. Ул консерватория студентлары, бәлки бүтән музыка өлкәләреннән килгән музыкантлармы, җырчыларымы анда. Соңыннан инде материалларны туплап, аларны аранжировка эшләп, шул яңа форматта ясау кирәк. Фольклор ансамблен алсак, Физрахманов фольклор ансамблен, анда бара музыка һәм җырлар. А монда безнең күбрәк музыка булырга тиеш минемчә бу оркестрда. Чөнки менә бу фәни яктан да һәм дә халыкка аңлата белү, ничек бу традицияләр булган, ничек мондый инструментлар безгә килгән, шул бөтен ысылларны аңлатып, бу теге музыкаль театр бәлки булырга тиеш. Чөнки монда безнең авылда, безнең шул теге төбәкләрдә булган традицияләр белән бергә менә бу музыка да күренергә тиеш минемчә.
Ә менә Венера, син ничек уйлыйсың? Әгәр дә менә шушы халык дип әйтик бу очрактаймы? Халык уен коралларында белем ала торган мәдәният һәм сәнгать университетында махсус бер грант белән бер бүлек булдырылса, менә бу очракта, менә теге, анда теге ниндер музыка өйрәнергә, баян тартырга, өйрәнергә килгәнне кубыз чиртергә генә яисан да, сырнай да уйнарга яисан да, сүнидә генә уйнау түгел, башка төрләре бик үк танылмаган уен коралларында уйнау гына түгел, дәфтәр дә суга битмәгән. Менә шушы әйбер ничегрәк синең күңелеңә менә мисал.
Кемнең өчен?
Гомумән кирәкме менә бу әйбер дип уйлыйсың? Ну, югары уку йортында Татарстанның әйме Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында шушындый аерым бер бүлек менә шушы татар музыкасына гына кагылган.
Менә мин мәдәният һәм сәнгать университетында гына мол консерваториядә гына менә аерып әйтә алмыйм. Кая гына булса да, әгәр дә моны оештыралар икән, бу тагын бер кат шушы белемнәрне җиткерергә, популярлаштырырга тагын бер яхшы шундый фал. Һәм ни өчен әле аны оештырмаска? Бәлки безне хәзер ишетеп, кемдер илһамланып китер, андый кешеләр бәлки үзләрен төбәкләрендә, районнарында уйный белүчеләр бардыр. Бәлки без аларны белеп бетермибездер. Бик күп иҗади кешеләр алар бит әле бик тыйнак та. Аларны без белмәскә дә мөмкин. Ярый, Казанда без әле барыбер алмазларны, ну, хәзерге вакытта кем аның белән шөгыльләнә, без аларны күбесенчә беләбез. Ә белмәгән кешеләрне нәҗиеп, аларны табып.
Ну, фольклор үзәге менә, мисал өчен, мин алган вакытта бу чиракта мин сине бүлдерәм, татар фольклор үзәге, мисал өчен, анда безгә башкаручыларны инде ул барлап чыккан һәр бер районнарда нәймә.
Менә әгәр дә ниндидер бер методика булдырсалар,
әгәр дә ул менә әгәр дә ул югары уку йортында, әгәр дә андый бер бүлек ачыла икән, әйме, миндә булса, консерваториядә.
Аны барырга теләүчеләр булачак.
Барырга теләүчеләр булачак, һәм барырга теләүчеләр генә түгел, менә Алмаз әйтеп киткән, менә бу теге әле бу тарихны эзләнеп, фәнни хезмәтләр язып, профессор дәрәҗәсенә җитәрдәй галимнәр дә үсеп чыгарга мөмкин. Шулай бит инде, әйме. Һәм аны халыкка җиткерүче китаплар да басылырга мөмкин. Һәм аны гомумән бу теге бик тирән шундый эзләнелмәгән, тикшерелмәгән һәм шул ук вакытта халыкка җиткерелмәгән безнең тарихыбыз булып ята. Минем бер сорау бирәсем килә. Менә барыбер бит инде безнең халыкны ул теге талияннан аерып карап булмый инде, әйме. Менә бүгенге яшьләр арасында сез беләсез инде, әйме. Талиян тартучылар, аңа мөкиббән, халык уен коралларында уйнаучылар бармы ул? Алар бармы?
Беренчедән, әлбәттә, мин башлыйм, аннары Алмаз.
Алмаз үзенең фикерен әйтә инде.
Ул профессионал буларак, минемчә, ул икенче күзлектән, ул икенче дөньяда, икенче дәрьяда йөзә. Мин инде беренче ратта үземнән чыгып әйтә алам. Мин шундый гаиләдә үстем, минем әтием баянда уйный, бабам уйнаган. Бөтен гомумән әтием ягыннан анда минем Марсель Иванов, минем абыем, алар барысы да рәгъда булар. Алар бөтенесе дә инде музыка дөньясында профессионаллар, аларның махсус белемле кешеләр. Безнең уқаныбызда бар. Мен үземнең белемем булмаса да, мен баянга бер кайчан да битараф була алмыйм. Ул ниндидер әйтәм бит, кандай генетик дәрәҗәдә инде. Әйе, ул безнең бәлки борын-борынгыдан безнең инструмент булмагандыр, әмма соңгы 100 еллыкларда ул бит инде көн саен белем безгә инде каныбызга сиңгән инструмент дип атыйм мин аны. Һәм хәзерге вакытта минем 11 яшьлек энекәшем дә баянда уйнарга өйрәнде инде. Хәзер шуның буенча аның буенча китер генә дип уйламыйм. Әтимнең карашы ул өйрәнергә тиеш. Син менә уйный белергә тиеш. Кем генә бу физик буласыңмы син, кем буласың, барыбер син уйный белергә тиешсең дип. Минем якын тирәмнән алып карасаң, күбесе уйный, күбесе кызыксына чыннан да. Менә бәлки сез мине оптимист дип әйтерсез. Чыннан да хәзерге соңгы вакытта мин гомумән менә Ниндидер біз қозғалды деп айттым бит. Менімше, шушы музыкаль инструментларға қызықсыну артты. Кіші туйды фонограммадан, кіші туйды бір қатлығына, ғади музыкадан, олардың тереңірек музыка тыңдағысы келе. Һәм бу шырақта баян ғана бұларға тиештір деп айтасым келмей, түрлі яқлап үстерге тиешбіз. Біз баянды да тыңларға тиеш, құрайны да тыңларға тиеш, бұрынғы инструментларны да тыңларға менімше барысы әзір. Әгер де ол сифатлы дәрежеде яздырыла екен, әгер де оның әсерлеріні матур итеп башкаралар икән, уйнылар икән. Әле бит инструмент булу гына түгел, шундый киләрне табырга кирәк. Кайсы кине шул инструмент аша син кешегә үтемлерәк итеп җиткерәсең. Шулай бит. Мин мисал өчен үземә әзер мин яратам анды. Бәлки безгә зур концертлар гына куярга түгел, ә инде камерный концертларда булырга тиештер. Менә кичкенә генә аудитория өчен җыела торган һәм аларга барырга әзер менә минем яшьтәшләрем, минем танышларым арасында да минемчә анды итләүчеләр бик күп булачак.
Нинди профессионал баянчы буларак әйтәсем килә. Әлбәттә, теге безнең йөзебез ул баян гармон. Һәм дә безнең бу заманда инде уйнаучылар бар. Шундый ук теге дәрәҗәдә элеккеге баянчылар, гармончылар ул дәрәҗәдә дип әйтә алмыйм, әмма ләкин тырышалар инде үсергә. Мин инде күп вакыт Рязанов Валиев белән эшләдем. Үзем Рөстәм Валиев белән дә аралашканым бар. Әйтәсем килә, ул яктан без төшергә тиеш түгел, ул безнең булырга тиеш, теге ул планканы тотарга тиешбез. Һәм дә ул безнең йөзебез төрки милләтләр арасында да. Без алардан да яхшырак ул яктан. Һәм ул планканы тотып, тагын да без төрки инструментларында алсак, без уникаль халык булабыз. Менә бу безнең борынгы булгар, борынгы Казан тарихта калган инструментлар килләр белән бергә без үсеп чыксак, без шундый кичле республика булабыз. Кичле, тарихлы һәм музыкаль яктан да бай культура.
Тирән,
әйе.
Әйе, менә бик зур проблеманы күтәрдегез. Моның өчен аерым бер грант булырга тиешме? Моның өчен ничек дип әйтим инде, аерым бер уку йорты булырга тиешме? Бар бер бит бу теге үз теләге белән эшләүчеләргә генә төртелеп калмаска тиеш бу әйбер. Ничек уйлыйсыз? Менә син үзең ничек уйлыйсың?
Мин уйлыйм, әлбәттә шулай. Әмма ләкин аңа мин үзем мисал булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем мисал булмасам, ансамбль мисал булмаса, кешеләр аңламаячак моның максатын, миссия. Бу минем миссия. Бүгенге заманда бу минем миссия. Һәм дә мин тырышам бөтен кешеләрем белән моны реализовать итәргә. Минем күп арада теге проблемалар булды. Үземнең теге җитәкче буларак ниндер ташлар булды. Мин аларны шишергә тырыштым бөтен төрле яклар белән. Анда бит безнең коллективта төрле милләттәге кешеләр, шуңа күрә алар белән дә элемтә төзеп бирергә кирәк. Аларга ничектер акча булсын инде ансамбль, ничектер яшәсен. Чөнки күп вакыт без уйнадык бушка, безне танысыннар дип. Аллага шөкер, хәзер без Камал театрында катнашабыз, Минисим Кызыл спектаклендә. Анда безнең ролебез бар, без анда шарык киләрен уйныйбыз. Шул төрки инструментлар белән. Аллага шөкер, менә без татар моңында икенче урын алдык. Аллага шөкер, менә безнең яңа костюмнар булды хәзер. Спонсорга бик зур рахмәт. Айдар Вафин Арфан компаниясына. Соңыннан менә без менә бу проект белән ала бирсәм, язмалар булыр, видео записьлар булыр, клиплар булыр. Мин аны бик зур сыйфатта ясарга өметләнәм. Ул булачак та ала бирсә.
Ярый, синең ансамблең бар, синең төркемең бар, синең янда йөрүчеләр бар. Ә бер синең белән генә калмый торган, сиңа көндәш булырдай тагын 5-6 коллектив.
Кирәк. Хәзер андыйлар бар. Аллага шөкер, чыннан да бар. Ничек кенә менә дип әйтмик, әлбәттә проблема юк түгел, әмма шул без кузгалды сүзеннән китеп инде. Татарстаныбызда Аллага шөкер, безнең шундый мөхит хәзер, әгәр дә кешеләр кызыксына икән, Алмаз кебек кешеләр әгәр дә чыгалар икән, безнең инде андый ансамбльләр җитәрлек. Алар хәзер үзләренең иҗатларын күрсәтә башлыйлар икән, башта менә бушлай. Чыннан да син килеп керүгә сиңа бит инде өеп акча бирә алмыйлар, алай булырга да тиеш түгел. Гомумән ул гомер-гомергә музыкантлар иң бай кешеләр булмаган, аның өчен ул дәрәҗәгә күтәрелергә кирәк, шулай бит. Һәм гомумән алганда, әгәр дә син эшлисең икән шушы юнәлештә, җитәкчелек тә, дәүләт тә, минемчә, мондый зур яхшы башлангычны күтәреп алачак һәм чыннан да ниндидер
игътибар булачак.
Игътибар булачак, һәм нәтиҗә булачак.
Һәр кемгә
тыңлаучылар. Кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.